halo, pārbaudām, skaņu pārbaudām, skaņu
viens, divi.
Kādās valodās?
Runā Rīga.
Kādās valodās jūs varat pateikt? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
Et tuo tre, tas ir zviedriski.
Oh,
wow. Pat man vērni zina tagad.
Labrīt, mums šī rīt ciemiņa grupa instrumenti.
Labrīt.
Tā uzruna Runā Rīga nebija nejauša, jo tieši ar šādu nosaukumu ir grupas instrumenti jaunais albums. Sirsnīgi sveicieni jums un apsveikumu arī no mūsu klausītājiem sakarā ar jaunu.
Paldies, Radio Skonto, paldies, ka jūs arī
jūs izņemat. Jūs vispār esat baigie malači, mēs gribējām jums pateikt to, ko jūs darāt jau gadu desmitiem. Tas
ir fantastisks. Mēs esam veci.
Nē, to, ka jūs esat baigie malači.
Oh. Ka mēs piestāvām viens otram.
Mēs piestāvām. Jūs arī esat malači. Kurš šis ir jau pēc kārtas grupas instrumentālums?
Mēs tā pārskaitījām, neskaitot to pašu pirmo pandēmijas mazo EP mini-albumiņu, tad ir 7 pilni studijas albumi.
Bet tu saproti, tas ir kaut kāds trausmīgs nemieris tāds, un tu varētu tak nomierināties beidzot, nu, beidzot būt mierā ar sevi un teikt, redz, cik labi es esmu pastrādājis un kaut kā tā, ne?
Tas nav, nu, tas bet nav es atvienu, kurš to saka?
Jā, paskaties uz savu grafiku, ieskaties savā kalendārā.
Jo pagājušajā reizi es atceros, es nācām uz tevi uz rītu un es redzēju, kā tieši man šurp brauc. Valdis gāja tā kā tas Men in Black pa Valdemāra ielu uzvalkā jau astoļos
Hitman,
jā, tā
kā
un izrādās, tu jau biji devies uz kaut kādu konferenci, ko tu vadīji, vienā tu esi nenomierināms, un tas ir forši.
Bet par šo jūsu albumu, ar ko tas atšķirs no visiem iepriekšējiem? Nu tā, tas septītais ir īpašs ar to, ka?
Man šķiet, šis ir dejojams albums. Un tas nav parasti, man liekas. Nu, tā kā ir iezīmes, bet man liekas, šis ir tā kā zīmīgi ļoti dinamisks un tāds enerģisks.
Tā hip-hops tas
bet tā,
tam pieskaras, jā.
Bet tas vispār nebija apzināts lēmums tagad veidot dejojamu albumu. Šādas uzstādījumus mēs sev paši nekad neesam likuši.
Un, jo es nemāku dejot.
Tā, pirmkārt, tāpēc, ka šī vietas nemāk dejot, bet otrs tāpēc, ka vienkārši mēs kaut kā ļoti brīvi laikam piegājām šim it kā tik nopietnajiem un sarežģītajiem jautājumiem. Vienkārši veidojām mūziku, kas šajā brīdī likās mums svarīgi un forši, un kopumā tas izveidoja tādu neparastu atkal kolāžu, bet mēs jā, šis ir labākais, ko mēs esam līdz šim izdarījuši, droši vien, es nezinu, bet nu, vienkārši šis ir tā ir laika kapsula, nu mēs droši vien tā to varētu definēt.
Ritiņa savā aizrautībā jau ir paspējusi jau izvēlēties mīļāko dziesmu jau tā kā jau momentā.
Jo Ritiņa ir otru rūpīga.
Mēs nolēmām.
Mēs ritinājām cauri visām dziesmiņām.
Mēs pastāstīju Valdī par albumu, zin kā ir, nospēlēsim šo. Jā. Mēs izvēlējāmies.
Tu spēlēsi dziesmu?
Jā. Es atnes ģitāru.
Dziesma mūsdienas ar ārkārtīgi brīnišķīgiem vārdiem. Kas ir vārdu autors?
Jānis Šipkevits ir vārdu autors.
Es rakstīju šos vārdus Stokholmā skumdams pēc saviem draugiem Rīgā, pēc Reiņu un Gata. Jā.
Brīnišķīga dziesma, tūlīt pat pirmatskaņojums Radio Skonto ēterā, grupa instrumenti un mūsdienas.
Lai skan!
Radio Skonto. Kad man acīs tavas acīs spīd, tad es iedomājos, es mīlu šo brīd. Kad man acīs atspīd tavs tēls, tad es iedomājos, cik skaists būs mūsu dēls, cik skaists būs mūsu dēls. Jo tagad ir mūsu dienas, manas mīļākās dienas, mazliet vienādas, ar tevi nav nevienas. Jo tagad ir mūsu dienas, manas mīļākās dienas, mazliet vienādas, ar tevi nav nevienas. Kad tavos matos
supuķu smažujūt. Tad es tikai vēlos apkārt tev patļāvu kļūt. Apkārt tev patļāvu kļūt. Jo tagad ir mūsu dienas, manas mīļākās dienas. Mīļākās dienas ir mūsu dienas, mūsu dienas. Ir domas un tās domas tādā savā valodā, bet laikam latviski skan. Nu tad es iedomājos, ak Dievs, cik ārprātā neparasti ir novēcies man. Es redzu, es jūtu, kā būtu, ja manas vispār nebūtu. Un es pārdevis atdevis visu, ko reiz pircis. Laimīgs un izmirts stāvs upes gaismā aptumsums. Vispār kāds šo datums?
Tad ir mūsu dienas, manas mīļākās dienas. Manas mīļākās dienas ir mūsu dienas, mūsu dienas. Mīļākās dienas ir mūsu dienas, mūsu dienas. Ir mūsu dienas, manas mīļākās dienas. Manas mīļākās dienas ir mūsu dienas, mūsu dienas. Ir vienādas, ar tevi nav nevienas. Mūsu dienas, mūsu dienas. Manas mīļākās dienas, manas mīļākās dienas.
Vēl kur mazliet pūka motīvs, šodien ir man mīļākā diena. Šodien.
Jā, pūka motīvs.
Mīļākais rādio.
Protams, neviens cits kā rādio.
Un es klausos, un tā aranžīja tāda, ka man reizēm liekas, ka instrumentiem ir tāds sintiņš, kuram iesprūst viens taustiņš.
Jā,
paliek skanēt.
Es uzliekam ķieģeli uz pedālīšu
vienkārši. Tu gan proti komplimentus izteikt,
Kaldi. Tiešām. Ko redzu, to runāju.
Mūsu šī rīt ciemiņa grupa instrumentu, un mēs tikko spēlējam arī dziesmu no jauna albuma. Es saprotu, šogad jūs jauno albumu svinēsiet arī ar lielu koncertu Arēnā Rīga jau rudenī. Kas sagaida klausītājs?
Cirka Arēnā mēs tā teikt šo albumu parādījām.
Prezentējāt, jā, pasaulē, bet lielais koncerts būs
rudenī. Rīga, Arēnā Rīga mēs 28. oktobrī svinēsim. Nu, tur, protams, mēs dzirdēsim ne tikai šī albuma dziesmas, bet daudzas citas.
Visu tad, labāko.
Uzreiz pēc šīs intervijas mēs dodamies kopā ar Gati trietā, sēdēsim, lauzīsim galvas, lauzīsim šķēpus. Un liksim kopā dziesmu programmu.
Jā, ja kādam ir ieteikumi, tad īstenībā tagad varam uzreiz uz radios konto aizsūtīt, kurām dziesmām obligāti vajadzētu skanēt arēnas koncertā.
27228855 ir īziņa un WhatsApp ziņa numurs radios konto studijā. Mēs tad informāciju kušiem nododosim. Mēs pārsūtīsim.
Noteikti. Jūs pat nevarat izvēlēties, vai ne?
Nu, paliek ar vien grūtāk.
Sarakstos tik
daudz. Patīkam problēmu.
Bet no jūsu novērojumiem, kura noteikti jābūt, jo tā kā mēs ar prātu vētru runājām, kas ir spogulīt, nu bez tā nevar.
Jā.
Tu vienkārši, nu, lai ko tu darītu, spogulīt vai noteikti. Jā, jums ir tāda grupa instrumenta, tāda dziesma, kurai noteikti jābūt.
Zemeslodis ir tāds, kur, nu jā, zemeslodis.
Jā, apēc tevi droši vien pilnīgi viens varbūt.
Kris un tu, visā visumā, nu, ir kaut kāds.
Redz, kur Riteņai ir viena mīļa dziesma
mūsdienas.
No Jumpravas, piemēram, bet Jumprava paši saka, ka viņi nevar neatceras vairs vārdus.
Jā, tā grupa, dziesma vārdi, jā, pareizi.
Īsti man varētu būt tāds, kurus varbūt dzīvi, jā, mēs neizpūtām.
Jā, jo es domāju, mums būs interesanti sajūta. Mūsu pirmais lielais koncerts bija Arēnā Rīga pirms... neatceros cik gadiem, bet 11. gadā mēs šķiet. Un sveiciens visiem tiem, kas toreiz bija pirmajā mūsu lielajā koncertā. Tur skanēja daudz kas, ko mēs ilgi neesam spēlējuši, varbūt pēc tam,
tāpēc
bet ko mēs varētu.
Jā. Ziņas arī jūs.
Ar neparastajām izvēlēm.
Jā, man ļoti
kas
interesē,
kas tāds?
Ir tie cilvēki.
Ko mēs varētu būt piemirsuši.
Jā, kas jāsāk mācīties no sākuma.
Nu, jā.
Un koncertā, piemēram, ja jūs dziedat, un tad tā kā,
Klausītāji palīdz.
Klausītāji palīdz. Viens otram ieskatās dziļi, dziļi smadzenēs. Un kaut kur tie vārdi parādās.
Bet spoglīt.
Noteikti mēs tā nekur. Bez spoglīšu.
Tā ir slavenākā jumprovs dziešana.
Tieši tā.
Mums šī ir ciemiņa grupa instrumenta. Un mēs svinām kopā ar puišiem. Viņi jau no albuma runā Rīga.
Pēc radios konto ziņām, savukārt, tu dzirdēsi vēl vienu skaņdarbu ar nosaukumu un perspektīvu.
Oh, jā.
Paldies, vīri.
Paldies.
Tiekamies.
Brīnišķīgs rīts. Uz tikšanos.
Nu, ir precīzi pusē, 10:09:30, nu tad ziņas, tad laika ziņas un tad pilnīgi jauna, svaiga perspektīva.